Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodik za RTRS, netočne tvrdnje Američke ambasade, Republika Srpska je financijski stabilna.
Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice u Banja Luci bit će otvoren za 2-4 mjeseca.
Skupština Srbije o deklaraciji Svesrpskog sabora. Vučević poručio da je deklaracija program za spas i opstanak srpskog naroda.
Kamala Harris obezbijedila podršku za kandidaturu za predsjednika Sjedinjenih Država.
Fudbaleri Partizana večeras u kvalifikacijama za Ligu šampiona igraju protiv Dinama iz Kijeva.
Vrijeme pretežno sunčano i toplo, lokalno moguće padavine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, gostujući u programu RTRS-a, izjavio je da Srpska uspješno odolijeva hibridnom ratu koji se protiv nje vodi. Srpska je najmanje zadužena u regionu, povećala je domaći proizvod za 40% i ima 298.000 zaposlenih radnika, a trenutne investicije koje se realizuju su premašile 2,2 milijardi maraka. Dodik je naglasio da Srpska nikada neće uvesti sankcije Rusije, a kada je riječ o izborima u Sjedinjenim Državama, pozvao je srpsku dijasporu da glasa za republikanca Donalda Trumpa. Opširnije Milan Stojić.
Na sceni je hibridni rat protiv Republike Srpske kojem ona uspješno odolijeva, istakao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. On se osvrnuo na saopštenja iz Američke ambasade o finansijskoj situaciji u Republici Srpskoj i naglasio da je riječ o potpuno netačnim informacijama.
Ta njihova priča o Republici Srpskoj kako će bankrotirati traje. Dakle, Republika Srpska ima novac u inostranstvu koji ne može da transferiše zato što je Američka ambasada zaprijetila bankama u Republici Srpskoj ukoliko budu transferisali novac za vladu Republike Srpske da će im se uvesti sankcije. Hibridni rat protiv nas, po definiciji, da on podrazumijeva, da stalnim javnim nastupima, stalnim slanjem poruka o tome kako nešto ne valja. Sjećate se prošle godine da govorili da smo gotovi u 6. mjesecu. Sad je bilo opet 6. mjesec ove godine i dobijete onda takvo saopštenje. Sve onda laž, apsolutno laž. Republika Srpska je danas najmanje zadužena zemlja u okruženju. 32%. Mi smo u ovoj godini vratili iz vlastitih izvora, znači ono što dolazi na račun, putem naplata poreza i drugih prihoda Republike Srpske, vratili smo 250 miliona maraka više. Republika Srpska u ovom trenutku ima najveći broj zaposlenih, 298.000 radnika i povećava se broj zaposlenih u Republike Srpskoj. Imamo problem zato što nemamo radne snage.
Govoreći o političkoj situaciji u BiH, Dodik je pojasnio zašto su lider HDZ-a Dragan Čović i on za partnere u vlasti na nivou BiH izabrali Sarajevsku trojku, a ne Stranku demokratske akcije. Ključni problem bila je obavještajno-bezbjednosna agencija, kaže Dodik.
Ja i Dragan Čović smo njih izabrali. Glavni razlog zašto smo mi promijenili tu strukturu jeste upravo da razbijemo strukturu obavještajne službe koja je bila potpuno rigidna. Sjećate se da su na našim ljudima iz Srbije zabranjivali da ulaze ovdje. To je radio Osmica. Čak išlo dotle da su pravili spiskove za likvidaciju nepodobnih tipova po njima koji kao navodno ugrožavaju Bosnu i Hercegovinu. Koja god struktura partija iz federacije uključena u vlast, ona će uvijek isto biti orijentisana prema Republiku Srpsku. Za njih je Republika Srpska neprihvatljiva i za njih Republika Srpska treba da nestane. Mi smo rekli, ova Bosna i Hercegovina ne može da bude u kojima možemo da nastavimo da živimo. Evo, probalo se 30 godina uz silnu asistenciju vojnog i političkog, pa čak i financijskog faktora Zapada. Ništa se nije desilo. Potpuno je podjela.
Dodik se osvrnuo i na situaciju u Sjedinjenim Američkim Državama nakon pokušaja atentata na Donalda Trumpa. On je pojasnio zašto Srpska ima problema sa demokratama i zbog toga je pozvao srpsku dijasporu da glasa za republikanca Donalda Trumpa.
Mi u suštini imamo problem sa onima koji su demokrate. Pozivam sve Srbe koji imaju pravo glasa u Americi da glasaju za Trumpa i da se to bude vidljivo i da bude snažno. Je dobro da pobjedi Trump. U najmanju ruku to će oslabiti pritisak ili biti manji taj rigidni pritisak koji imamo sada. On se ogleda u činjenici da kad pobjedi Trump, svi ambasadori moraju da podnesu ostavke i mi ću se potruditi da dođemo do Trumpovog tima.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik je govorio i o sankcijama Rusiji koje, kako je naglasio, Republika Srpska nikada neće uvesti.
koji ne smijemo da izgubimo ni obraz, a ne smijemo da izgubimo ni tradicionalno prijateljstvo. Da se pridružimo ovim sankcijama protiv Rusije i Zapadu, što bi dobilo? Izgubili bi trajno Ruse kao prijatelje, a od Zapada bi dobili samo još veću ekspanziju zahtjeva koji bi isporučivali prema nama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik će se sutra u Beogradu obratiti Skupštini Srbije kada bude razmatrana deklaracija sa Svesrpskog sabora.
Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice trebao bi početi sa radom za 2 do 4 mjeseca i to će biti simbol Banja Luke, poručio je tokom obilaska centra predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je istakao da Srpska uprkos svim blokadama, pritiscima i američkim sankcijama svakim danom sve jača i redovno servisira svoje obaveze. Opširnije Gostimir Kajskić.
Republika Srpska uprkos pritiscima svakim danom je sve jača i kao što se razvija u svim segmentima, tako pokreće i svoje banjske kapacitete, poručuje predsjednik Dodik.
Ova banja je poznata koliko i Banja Luka i simboli Banja Luke u svakom smislu i mi smo odlučili da ovo rehabilitujemo na način kako sad možete da vidite. Kada dolazimo u finale završetka ovog objekta i stavljanje na uslugu prije svega ljudima, ne samo Banja Luke nego svim oni koji žele ovo institut sam, gospodin Talić, uloži se ozbiljan napor da obezbede i ne samo financije koje su značajne, nego i napore koji su morali da podrazumijevaju i projektante i izvođače i kontrolu i da ova banja i ovaj objekat sigurno će služiti kao referentna tačka ovdje grada Banja Luci i Republike Srpske. Jačanje banjske ponude možemo da priučimo značajan broj ljudi iz okruženja, ovdje na boravak, svakako to je naša intencija.
Vrijednost radova je 32,5 miliona maraka bez PDV-a. Izgradnju objekta finansirala je vlada Srpske sa 15 miliona, a ostatak novca obezbijedio institut Miroslav Zotović. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da objekat ima 25 soba sa 50 kreveta, te da je riječ o modernom objektu u kojem se termalna voda koristi za grijanje i hlađenje objekta.
Neće se samo baviti tercijarnom i sekundarnom prevencijom, nego i primarnom prevencijom s obzirom na razvojne mogućnosti samog projekta i staza ovdje i prirode same, plus onoga svega što će se raditi u samom objektu. Radi se o principu rada samih ambulanti kao što Zotović i radi. Nije samo stvar ležanja, nego dolaska i prolaska samih pacijenata po pitanju ne samo fizioterapije, nego i po pitanju wellnessa. Ovo samo predstavlja i pokazuje jednu posvećenost i opredjeljenost cijelog sistema zdravstva da ulaže u nove kapacitete i ovo je jedan od objekata koji svakako završavamo u toku ove godine.
Direktor Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović i Goran Talić potvrdio je da bi objekat trebalo da bude otvoren za 2 do 4 mjeseca, te da je na blizu 7,5 hiljada kvadrata na 3 etaže smještena 4 bazena, teretana i niz drugih sadržaja koji služe za liječenje i prevenciju zdravlja.
Biće postrijeh za čitav ovaj kraj, zaposlit će se dosta mladih ljudi, terapeuta, ljekara i ostalog osoblja i sigurno će doprinijeti razvoju zdravstvene zaštite i prevenciji zdravlja na ovim prostorima. Još trebamo da ubacimo namještaj, to je otprilike 2, 3, 4 mjeseca. Sve usluge iz našeg dijapazona usluga, znači koje radi institut dr. Miroslav Zotović, nastojat ćemo neke stvari do novih naprijediti, tako da plus wellness. Biće kombinovano i komercijalno i dijelom naslonjeno na fond, prilagođavat ćemo se situaciji.
Banjsko-rekreativni centar u Srpskim Toplicama pružat će zdravstvene usluge iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije uz značajan terapijski banjski dio, odnosno korištenje prirodne termomineralne vode za kombinaciju terapijskog sadržaja sa segmentom rekreacije i brige o zdravlju.
U toku je vanredna sjednica Narodne skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu je i deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda. Premijer Miloš Vučević poručio je danas u Skupštini Srbije da deklaracija Svesrpskog sabora nije prkos niti inat, nego suštinska potreba srpskog nacionalnog bića koju treba predstaviti međunarodnoj zajednici i zatražio podršku poslanika za program koji je nacionalni spas. Opširnije novinar Radija Beograd Aleksandar Milivojević.
Objedinjena rasprava o tačkama dnevnog reda, među kojima je i predlog o usvajanju deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, započeta je obrazlaganjem predlagača predsjednika vlade Miloša Vučevića, koji je istakao da je deklaracija naš nacionalni interes te da je u skladu sa međunarodnim pravom.
program ne partijski, nego narodni program. Ova deklaracija nije plod ničijih želja i diktat ničije volje. Ovo je program za naš spas, deklaracija za naš opstanak. Ova deklaracija nije prkos i inat, nije nerazumno insistiranje na nebitnim činjenicima, nego suštinska potreba našeg narodnog bića. Naša je potreba da ovaj nacionalni program u svojoj punoći i pravom značenju predstavimo međunarodnoj javnosti otvoreno i jednodušno kao vrhunski akt prijateljstva, miroljubivosti prema svima.
Parlamentu se pored rasprave o predlogu deklaracije o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda odvija rasprava o još 59 tačaka, među kojima su one koje se tiču izbora guvernera Narodne banke Srbije, kao i kandidata za izbor predsjednika i člana Fiskalnog saveta.
Slušate Dnevnik. Predstavnici Udruženja veterana Garde Pantere iz Bijeljine na vanrednoj konferenciji za novinare ocijenili su skandaloznim ponašanje gradonačelnika Ljubiše Petrovića na otvaranju obnovljene Ahmed Age Krpića džamije, koje je održano prije dva dana. Kako su naveli, Petrović je u svom govoru pokušao da minimizira sve ono što su srpske patriote radile 1992. godine da bi sačuvali grad od razaranja i srpsko stanovništvo na ovim prostorima. Prilog Lidije Bešlić.
Mi ne odobravamo rušenje džamije, ali je Krpića džamija bila bunker u ratu, za što postoje relevantni dokazi, slike i snimci, rekao je predsjednik Udruženja veterana Garde Panteri Petar Cvitinović. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović, koji je prisustvovao otvaranju džamije, minimizirao je sve aktivnosti onih ljudi koji su 1992. godine iznijeli borbu srpskog naroda na ovim prostorima, istakao je Cvitinović.
Ne bi bilo ništa sporno tu da on nije stao, kako da kažem, u red sa ljudima koji su najveći negatori Republike Srpske, počevši od Rejsa Efendije Kavazovića, Ramiza Salkića.
Prema navodima Cvitinovića, nakon završetka ceremonije, gradonačelnik Bijeljine sišao u džamiju i slikao se sa generalom armije BiH Refikom Lendom, sadašnjim potpredsjednikom Federacije BiH, a nekadašnjim komandantom 25. divizije 2. korpusa armije BiH. Protiv Lende je prije 22 godine podnijet izvještaj MUP-a Republike Srpske za ratne zločine počinjene nad Srbima na području Ozrena i Vozuće u akciji Uragan 1995. godine, u kojoj je Lendo učestvovao kao komandant operativne grupe Bosna. U toj akciji počinjeni su najmonstruozniji zločini zloglasnog odreda El Mujahedin.
Mi smo ovu konferenciju zakazali jer su nam ljudi iz Vozuće pisali da su ogorčeni na potez gradonačelnika. Refik Lendo je osumnjičeni ratni zločinac koji se sumnjiči da je pod njegovom komandom ubijeno 489, čini mi se, civila srpske nacionalnosti u Vozući. Znači, i on dođe u Bijeljinu i gradonačelnik jasno i glasno dođe sa njim i pozira i slika se.
Iz Udruženja veterana Garda Panteri navode da očekuju izvinjenje gradonačelnika Ljubiše Petrovića građanima Bijeljine, svim srpskim patriotama i svim borcima Vojske Republike Srpske. Na naš dopis da odgovori na ove optužbe, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović nije se oglasio.
32 godine su prošle od prvog masovnog stradanja fočanskih Srba u posljednjem ratu, kada su muslimanske jedinice 23. jula 1992. godine u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile 43 stanovnika srpske nacionalnosti. Za ovaj zločin niko od naredbodavaca i izvršilaca nije izveden pred lice pravde. Prilog Radivoja Obrenovića.
18 srpskih sela podno Jahorine u Fočanskoj Jabuci sravnjeno je sa zemljom. Muslimanska vojska milosti nije imala ni za slijepe, nepokretne i nemoćne starce, djevojke i djecu, koje su ubijali, masakrirali i palili u njihovim kućama. Najmlađa žrtva bio je 13-godišnji dječak Novo Eres. Priča Neđo Mastilo, svjedok.
Svako selo su napali u isti moment. Sa jedne strane, a na drugoj strani, znajući da će stanovništvo bježati, kud zna i umje, će bježati na drugu stranu, napravili su jake zasjede, tu se očekivali i ubijali sve redom.
I preobraženski hram porušen je do temelja. Fočanska Jabuka Dejtonskim sporazumom pripala je Federaciji BiH, a rodbina je sahranjene stradalnike prenijela na groblje Božovac u Foču. Od tada je u selima život zamro. Gordan Mastilo, svjedok stradanja Srba u Jabuci kod Foče.
tako kad dođemo sad gore, jedino što možeš da slušaš tišinu i zagrliš tugu. Emocije su jače od čovjeka i samo neko ko nema emocije ne može biti, može biti ravnodušan na sve to što se desilo.
Potomke i rodbinu stradalih još više boli nemar BH pravosuđa. Svako malo ih obavijeste da je neko od osumnjičenih za zločin umro. Ljubiša Simović.
Onda sam ja se čuo sa tužiteljicom, kažem, pa vi izdalje, ako da baš čekate da svi ti pomru koje smo mi stavili na spisak i da mi uzmemo da ne možemo svjedočiti i ne znam dokad ćemo više čekati istinu koju najvjerovatnije ne vjerujem da ćemo ikad dočekati.
Nakon služenja parastosa, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile svijeće i vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz Fočanske Jabuke.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv bivšeg pripadnika takozvane armije BiH Amela Isića zbog ubistava srpskih civila u Fočanskom selu Jošanica i okolnim zaseocima krajem 1992. godine.
Tada je ubijeno 56 Srba, 10 je ranjeno, a kuće su zapaljene. Vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Viktor Nuždić, smatra da pravosudne institucije na nivou BiH treba da odgovore zbog čega se na procesuiranje zločina u Jošanici kod Foče čeka više od 30 godina.
Iz svijeta, potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris izjavila je da je obezbijedila podršku većine delegata Nacionalne demokratske konvencije da postane kandidat Demokratske stranke za predstojeće predsjedničke izbore. Predsjednik Demokratskog nacionalnog odbora Jamie Harrison rekao je da će stranka dati predsjedničkog kandidata do 7. avgusta. Opširnije Bojana Mandić.
Predsjednički izbori bit će izbor između dvije različite vizije Amerike, rekla je potpredsjednica SAD-a Kamala Harris i dodala.
Donald Trump želi da našu zemlju unazadi u vrijeme kada nismo imali jednake slobode i prava. Vjerujem u budućnost demokratije i da svaka osoba ima priliku da napreduje.
Predsjednik Demokratskog nacionalnog odbora Jamie Harrison rekao je da će stranka dati predsjedničkog kandidata do 7. avgusta. Do tada delegati mogu da se predomisle. Međutim, niko drugi nije dobio ni jedan glas u anketi, a 57 delegata navelo je da su neodlučni. Robert Yun, novinar Associated Pressa, kaže.
Ima oko 3900 delegata koji imaju pravo da glasaju u prvom krugu na konvenciji za demokratskog kandidata. I sada imamo potpredsjednika Kamalu Harris koja ima podršku više od polovine tih delegata. Magični broj koji je trebalo da dostigne da bi imala većinu bio je 1976 delegata. Sada je prešla taj broj. To međutim ne znači da je ona pretpostavljeni kandidat.
Kandidat za potpredsjednika Donalda Trumpa J.D. Vance na prvom samostalnom mitingu u svom rodnom gradu Middletonu u Ohaju je optužio aktualnu potpredsjednicu Kamalu Harris i demokrate da su lagali o zdravstvenom stanju predsjednika Joea Bidena.
Kamala Harris je milion puta gora od Bidena i svi to znaju. Lično je potpisala svaki neuspjeh Joea Bidena i lagala je o njegovoj mentalnoj sposobnosti da služi kao predsjednik. Naša zemlja je već 3,5 godine opterećena predsjednikom koji ne može da radi taj posao i to je sve zbog toga što su Kamala Harris i ostale demokrate lagale o njegovoj sposobnosti da bude naš predsjednik.
Vance je napomenuo da su svi koji su vidjeli Bidena znali da nije sposoban da radi taj posao i da nisu ništa rekli javnosti sve dok nije, kako je istakao, postao politički mrtvi teret.
Vozačima u Republici Srpskoj koji koriste tag uređaje za elektronsku naplatu putarine, od danas je omogućena dopuna uređaja putem mobilne aplikacije. Plaćanje je moguće izvršiti svim vrstama platnih kartica i bez odlaska na naplatne stanice. Govore je vršilac dužnosti direktora Autoputeva Srpske Nedeljko Ćorić i rukovodilac službe za informaciono-tehnološke sisteme Nemanja Karanović.
Ključne funkcionalnosti ove aplikacije i jednostavna dopuna tag uređaja, naši korisnici će sada moći sa bilo kog mjesta u bilo kom vremenu da izvrše dopunu tag uređaja putem mobilnog telefona ili putem eksternog portala, znači koji će moći da koriste sa bilo kog uređaja. Pored toga, on će u svakom trenutku moći u aplikaciji da vide svoje troškove.
Neko vrijeme za transakciju, između transakcije i dopune računa, ispod minute sigurno, što znači da korisnici mogu, ne mogu reći samoj vožnji, jer zbog bezbjednosti saobraćaja, prilikom ulaska na autoput da stanu na adekvatno mjesto da dopune svoj račun. Ono što također želim da najavim da ćemo aplikaciju proširiti u smislu nekih novih funkcionalnosti. Te funkcionalnosti se odnose na proširenje informacija sa samog autoputa, da kažem, u smislu nekih servisnih informacija.
Rodna ravnopravnost i populaciona politika bile su teme sastanka ministra za europske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatana Klokića sa ministarkom bez portfelja u vladi Srbije zaduženoj za rodnu ravnopravnost, borbu protiv nasilja nad ženama i politike ekonomskog i političkog osnaživanja žena Tatjanom Macurom. Razmjena iskustava u ovim oblastima i učvršćivanje saradnje dogovor je dvoje ministara.
Na Svesrpskom saboru razgovarali smo o mjerama koje preduzima Republika Srpska, a i Srbija kada su u pitanju demografski izazovi i definisali smo da u narednom periodu kroz zajedničke konferencije koje ćemo organizovati razgovaramo, odnosno prenosimo iskustva široj javnosti na ovu temu.
Neki primjeri dobre prakse koji dolaze iz Srbije mogu da se primene veoma lako i na dobar način, posebno zato što mogu da dobiju informacije iz prve ruke. Mi smo vrlo raspoloženi da našim prvim komšijama na pravi način pomognemo. Dakle, radi se o merama populacione politike koje su u poslednjih godina dale pozitivne rezultate kada je u pitanju ovaj demografski izazov.
Mještani prnjavorskog naselja Ratkovac organizovali su protest jer se, kako tvrde, naseljem širi neugodan miris sa farme ćurki. Vlasnik odgovara da se uzgoj obavlja u halama koje su opremljene ventilacionim sistemima i da se sve radi u skladu sa ekološkim standardima. Opširnije Biljana Đukić.
Mještani naselja Ratkovac tvrde da se neprijatan miris širi najviše u jutarnjim i večernjim časovima ulicom braće Jugovića. Kažu da sve to dopire sa farme ćurki koja je u neposrednoj blizini kuća. Nada Simić iz Ratkovca.
To ne mora neko osjet ko ne živi ovdje svakodnevno. Mi ovdje svakodnevno živimo i to smrdi. Ne možemo podnositi.
106 mještana potpisalo i peticiju. Rješenje vide u gradnji novog ventilacionog sistema ili da se proizvodnja izmjesti iz naselja. Stanislava Čapljak iz Ratkovca.
Ajde, ako ne možemo ga zatvoriti, da nek nam napravi neku ventilaciju, nek nam uradi nešto da nam ne smrdi.
Vlasnik farme u Prnjavor je došao prije godinu dana, kupio hale u kojim je i ranije bio pilićarnik izgrađen prije više od 40 godina. Trenutno u jednoj hali od 3000 metara kvadratnih, u tovu ima oko 3000 ćurki. Za objekte, kaže, posjetuje građevinsku upotrebnu, a podnio je i zahtjev za ekološku dozvolu. Vlasnik kompanije Alex iz Banja Luke, Branislav Rajić.
Ovo je maksimalno što ima na svim farmama, je ovako, nema drugčije filtere, nikakve ne mogu se ugrađivati. Tu ću ja posadim još živicu neku visoku.
Zbog rada prije izdavanja ekološke dozvole reagovala i nadležna inspekcija. Izdati su prekršajni nalozi. Gradonačelnik Prnjavora Darko Tomaš.
U postupku izdavanja ekološke dozvole predmet je zaustavljen, poslat ponovo ovlaštenoj kući da uradi neophodna mjerenja ponovo, da vide da li ima problema o kojim građani govore. Ukoliko se pokaže da postoje takvi problemi jednim novim mjerenjem, onda će sigurno izdat rješenje o zabrani djelatnosti na ovom mjestu.
Vlasnik naglašava da je tek trećina kapaciteta popunjena. Plan je da se u narednom periodu sve tri hale popune i da u tovu bude oko 8000 ćurki.
Slušate Dnevnik. U arhivu Republike Srpske u Banja Luci danas je otvorena izložba tri kopije originalnih dokumenata koji su prethodili Prvom svjetskom ratu. Originali ovih dokumenata čuvaju se u Državnom arhivu Srbije u Beogradu. Opširnije Mirjana Grabeš.
Izlaganjem tri dokumenta koji su neposredno prethodili jednom od najvećih svjetskih sukoba u istoriji čovječanstva, posjetioci će imati priliku da vide odlučnost Austro-Ugarske da objavi rat Srbiji, napore Kraljevine Srbije da izbjegne sukob, kao i samu objavu rata koji je u potpunosti izmijenio poredak i sliku do tada poznatog svijeta, istakao je direktor arhiva Srpske Bojan Stojnić.
Izlažemo tri ključna dokumenta julske krize. Prvi dokument, evo, na današnji dan prije 110 godina, to je ultimatum Austro-Ugarske Kraljevini Srbiji. Drugi dokument koji će publika imati prilike da vide u narednim danima, da kažemo negdje do polovine augusta, je koncept odgovora vlade Kraljevine Srbije Austro-Ugarskoj. I treći dokument je ključni dokument, telegram objave rata, čime je počeo veliki ili prvi svjetski rat.
Izložba je upriličena povodom 110 godina od početka Prvog svjetskog rata, a u skladu sa odlukama Svesrpskog sabora od 8. juna. Kako ističe ministar prosvete i kulture Srpske Željka Stojičić, osim u Banja Luci, ova važna istorijska dokumenta biće dostupna javnosti u Doboju, Trebinju, Zvorniku i Foči.
Ovo je još jedan vid kulturne saradnje Republike Srbije i Republike Srpske, što nam jeste cilj da nakon održavanja Svesrpskog sabora jačamo saradnju na polju kulture.
Jedan od izloženih dokumenata, primljeni telegram kojim je zvanično počeo Prvi svjetski rat, upisan je u UNESCO-ov registar kulturne dokumentarne baštine od univerzalnog značaja pamćenje svijeta.
Fudbaleri Partizana večeras počinju takmičenje u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi protivnik je Dinamo iz Kijeva. Olimpijske igre u Parizu počinju u petak, a sportisti iz Republike Srpske na ovom takmičenju imaju visoke ambicije. Sportsku rubriku pripremio Bojan Božić.
Olimpijske igre počinju u petak, svi iz regiona imaju velika očekivanja, a BiH u Pariz putuje sa nikada malobrojnijom ekspedicijom. Predstavljaće je pet sportista, plivači Lana Pudar i Jovan Lekić, džudiskinje Larisa Cerić i Aleksandra Samardžić, te atletičar Mesud Pezer. Jovan Lekić je jedini sportista iz Republike Srpske u timu BiH, čak šest naših sportista nastupit će u timu Srbije. Među njima je i bokserka Sara Ćirković, Sarin trener Mirko Ždralo.
Svi već znaju da mi imamo veliku podršku iz Republike Srpske i definitivno to je ono što nas čini još jačim, a predstavljajući Srbiju mi uvijek predstavljamo i Republiku Srpsku, zaista i Sara na svakom svom nastupu to ističe.
Pored Sare Ćirković, u timu Srbije je odbojkašica Tijana Bošković, košarkašica Saša Čađo, džudista Nemanja Majdov, te odbojkaši Marko Podraščanin i Strahinja Bunčić. Kada je u pitanju region, Srbija je najbrojnija, imaće 112 predstavnika i čak 6 reprezentacija. Slovenija u Pariz ide sa 90 sportista, Hrvatska 73, a Crnogoru će predstavljati 19 sportista. Na začelju, kada je u pitanju region, su Sjeverna Makedonija sa 7, odnosno BiH sa 5 sportista. A fudbaleri Partizana sastaće se večeras sa Dinamom iz Kijeva u drugom kolu kvalifikacija za plasmanu Ligu šampiona. Utakmica sa Ukrajincima igraće se od 20 časova na neutralnom terenu u Poljskoj. Trener Partizana Aleksandar Stanojević.
Retko je dobiti priliku da igrate kvalifikacije za Ligu šampiona, da ste u toj situaciji, tako da srećan sam zbog toga. Igramo protiv jednog velikog i dobrog kluba i tima, ali imamo želju da probamo i mi da napravimo nešto, tako da s velikom motivacijom ulazimo u ovu utakmicu.
Fudbaler Partizana Svetozar Marković.
Očekuje nas jedan veoma kvalitetan protivnik, ali na nama je da se još danas maksimalno pripremimo za sutrašnju utakmicu i naravno da probamo da prođemo u narednu fazu.
Ukoliko pobjedi Dinamo, Partizan će kvalifikaciju u Ligi šampiona nastaviti dvomečom protiv Glasgow Rangersa, odlučeno je žrijebom Unionu. Ukoliko ne eliminiše Dinamo, vicešampion Srbije ovu sezonu nastavit će u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Potencijalni rival bio bi im poražen iz duela između švajcarskog Lugana i Fenerbahča iz Turske.
U Srpskoj danas pretežno sunčano i toplo vrijeme, lokalno moguće padavine. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjerena vrijednost temperature vazduha u 14 časova. Sokolac 21, Kneževo, Mrakovica, Rudo i Čemerno 25, Drinić, Kalinovik, Mrkonjić, Grad i Han, Pijesak 27, Gačko 28, Ribnik, Srebrenica 29, Zvornik, Novi Grad, Prijedor i Srba 30, Banja Luka, Doboj, Foča 31, Bijeljina i Višegrad 32, Bileć 33, najtoplije ovo popodnjeva i u Trebinju 36 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 28 na jugu zapadu, 36 na jugu, u višim prilima 25. Sutra ujutru u Srpskoj padavinska zona premještaće se od sjeverozapada ka jugu i istoku. padaće kiša i pljusa sa grmljenom. Lokalno se očekuju jači pljuskovi uz moguću pojavu grada, kao i jačanje vjetra u zoni padavina. U nastavku dana sunčanije na zapadu i sjeveru, uz povremene također razvoj oblačnosti praćene prolaznom kišom i pljuskom. Minimalna temperatura vazduha sutra od 15 do 21, u višim predijelima od 12. Maksimalna temperatura vazduha od 24 na jugozapadu i istoku do 33 na krajnjem jugu, u višim predijelima od 20.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik za RTRS, netočne tvrdnje američke ambasade, Republika Srpska je finansijski stabilna.
Banjsko-rekreativni centar Srpske Toplice u Banja Luci bit će otvoren za 2 do 4 mjeseca.
Skupština Srbije o deklaraciji Svesrpskog sabora. Vučević poručio da je deklaracija program za spas i opstanak srpskog naroda.
Kamala Harris obezbijedila podršku za kandidaturu za američkog predsjednika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Gordana Erak.